Maionetara bildu da Itxaso Atutxa EAJ-ko Bizkaiburu Batzarreko presidentea, egunon.
Egunon.
Ez zaudete mai berean Etxaide eta zu, ez da?
Ba, ez.
Estudio desberdinetan jarri zaituztegu.
Ez, eta agurtu bestotegin, beraz, egunon.
Bereizketa.
Bai, Bilbon bai, baina bereiztuta. Bai,
bai segurtasun neurriak bai. Hartuta. Espainiako gobernuko ministroen kontseiluak gaur onartuko du, normaltasun berria arautuko duen dekretua, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bart iragarri du akordioa lortu duzuela gobernuarekin, eta hortaz baiezkoa bozkatuko duzuela, autogobernua babesteko bermeak eta berzentralizazioa saiestekoak eman dizkizuetelako. Hau nola islatuko da testuan?
Testua uste dut Espainiako gobernuari dagokiola publiko egitea, eta batez be guk ere ikusi nahi dugu azkenengo testua benetan gugaz adostutakoa da nala, ez? Azkenengo egunotan horretan be Espainiako gobernuak eta presidenteak berak igandean egin eban moduan beste presidenteen aurrean, ba testu aldaketak etera izan dira. Ez dut uste gertatuko danik, baina dana dala itxaron egin beharko dugu berak batzarrean aurkeztu arte, baina hor gauza garrantzitsu bategoan eta arrisku bat ikusten gendun. Ez orain bakarrik, azkenen urteetan sarri gertatu izan dalako, batzuk edo besteak egon Espainiako gobernuan, rezentralizazio irrika hori badiruri euren gandaukiela eta euren izakera parte bat dala, ez da? Eta horregaz batera baegoan, eta pandemia hau hasi baino lehenago gainera, Espainiako hainbat autonomiak agertzen ebela, behar bada finanziaziorako daukien arazoak aitik, edo horrek apur bat bultzatuta, Espainiako gobernuari barriro kompetentzia batzuk itzultzeko asmoa eta agertzen ebela. Guzti hori batuta eta bizi izan dugun egoera eta bizi dugun egoera amaitu ez dalako bizi dugula ikusten gendun Espainiako gobernuaren partetik gurari bat egon litekeela guzti horrei eutzi eta estatu alarma hau amaitzen dane honetan behintzat rezentralizaziorako bide bat jarraitzea eta horrez parru oso konkretu batzutan hezkuntzan oso nabarmenki naiz eta zela bertakoa izan eta bertako sailburu ere izan dan beste arlo bat nik uste oso garrantzitsua dana osasunarena da eta beraz hor baegozan gauza txiki batzutan sarritan eta nabardura txikiak izaten dira baina dekretuetan hori edo horretarako bidea zabaldu egiten da eta hori bermatu nahi gendun.
Hortaz esango dugu eskuduntzen inbasiorik ez da dinegon berme erabatekoa duzue.
Nik uste dut baietz, bai.
Hori diot, badakizu errezek oso gogor erantzun diola, dekretuari esan du, zegoenean berzentralizaziora jotzen duela, beraz, edo berzentralizazioaren tolerantzia maila diferentea da errezen eta EAJ-an, edo oso berme desberdinak lortu dituzue.
Eta eskumenak ere ezberdinak dira batzuentzat eta bestentzat arlo batzutan. Dana dela nik uste dut RS-eren azken eritziare ikusi beharko dugula gaur agertzen dan edo gaur kontseilura eroaten dan dekretua ikusi dakigunean eta azkenengo RS-eren postura. Dinot batez be atzo gauean oraindik dekretu horren gainean elkarrizketak egon ziren. Hemen azkenengo asteetan, ez da oraingoan bakarri beste batzutan ere gertatu izan da, baina azkenengo asteetan ordu txikitan ibiltzen da agentzia oraindik negoziazioetan orduan. Nik itxaron nengo, neuke, zestot ikusten erreze, momentu honetan gobernuagaz, edo ikusten dut, baikorri izango naz eta positiban izango dut. Erreze ikusten dut, gobernuagaz, beste akordio batzuk lortzeko pres, batez ere eurentzat garrantzitsua dalako uste dut, eta lan adierazi dabe beste batzutan, Espainiako gobernuaren egonkortasun hori, euren etorkizunera begira, ez da? Ba, ez dakitu dazken nire hasiera horretan, iraia maieran, edo urrian katalanek hauteskundeak baldin badatik garrantzitsua izango da RC-rentzat ere, Katalania osorako baina RC-rentzat ere gobernuak, oraingo gobernu honek gitzinezko egonkortasun hori mantendu dagiala.
Gaitzaren berragerpen bat edo nahi baldin bada berrindartze bat baletor, dekretu honek baztertuta uzten du alarma egoerara itzultzea?
Egiten dauana da babestu, beste lege batzuen bidez ere badagoala horreri aurre egiterik. Eta hori guk esan dugu azkenengo asteetan alderdi moduan Madrilen, lehendakariak berak azaldu da, presidenteen batzarretan, eta beraz usteot hori bermatzen dauala. Egia da ez dakigula gaixoak berak zelan jokatuko dugu urrengo hilabeteetan, zer gertatuko dauda azkenean, honetaz asko dakienak ere zalantzak daukiez eta irizpide ezberdinak dagoz. Beraz, ikusi beharko dugu. Baina badirudi, beste neurri batzuk ere hartuta, ez dekogula zergaitik barriro ere bueltatu, izan dugun egoera excepzional horretara. Ez da?
Lehentxago, solasaldian ari ginen, Txagorritxu eta Basurtoko erietxetan, agartu direan foko berriez izketan, eta korreo egunkariaren arabera Gurutzetakoan ere agertu den beste foko horri buruz. Honek eta foko berria hauek zerpentsa ematen diote EAJ-ari orain arte defendatu duen deseskalatzeari frenoa jartzeko orduan?
Nik uste dut, gizarteari eta gu gizarte horren parte garen neurrian dan hori emon behar dauzkula serpentza. Azkenean badirudi eta daukagun informazioa gaitik, kutsadura hori kanpotik bizitan joaten garenok edo joan digiranok eroan dabela, ez da? Eta hori gertatu daiteke. Momentu honetan bizi dugun egoera eta deseskalada honen fase ezberdinetan bizi gara labe, hirugarren edo laugarren eraia begira, kontutan izan behar dugu gaixotasuna gugaz dagoala, eta bertan dagoala, kaletan, gure etxeetan, eta orduan ezin duguna da, dan amaitutzat emon, egia da, momentu honetan behar bada, gertatuago dagoala, gizartea bera, guk geu hartzen dugusan neurriek aitik, eta hartu behar dugusan, eta hartu beharko dugusan neurriek aitik, norberakoak, baina baita ere osasun zerbitzuak. Beraz, usteot, ustarketa horretan aurkitu behar dugula gitzienezko lasaitasun bat, eta horrek ez dago esan nahi, gaizotan asuna joan danik, ez da gitzienezko berme zera neurriak hartu behar ez diranik. Are gehiago esango neuke, barriro be gogoratu behar dugu, lehen zuheri entzun dautzuet, ez? Adi, egon behar dala informatiboa zido zuenean, ba, bitu, arratien ezaten dugun moduan, artega egon beharko da norbera, benetan bestei gaixotasuna ez eragiteko, ez da.
Baloratu beharko litzateke nola nahi ere ikusi baitugu, ez da? Txibite lehendakaria zuhurrago mintzatu dela, erkidegoen arteko mugak zabaltzeari begira, aitzitik Urkullu lehendakariak oso argi duela datorren astelenetik aurrera nahiko lituzkela mugakide dituen erkidegoekin mugak zabaldu. Baloratu beharko litzateke orain sortu diren foko berri hauekin horri frenoa jartzea?
Ez dakit gertatu diran kasuak nahikoak diran horri gelditzeko, ez da? Eta batez be neurtu egiten diran, baremoen artean dago bebai, erantzuna zein mailetan emoteko gaitasuna daukan osasun zerbitzu bakoitzak, osasun bidek edo Osakidetzak. Eta nik uste dut hori neurtuta bi gobernuek, bi lehendakariek hartuko debela erabakia. Txibitek beste muga batzuk ere baditu, Nafarroak beste muga batzuk ere baditu, eta behar bada hortik beste ardura batzuk ere baditu, baina Txibitek berak eskatu dau baita, Frantziagaz daukagun muga horretan ere beste errestasun bat egon daitela, eta holan adierazi dautzo lehendakariari eta lehendakariak Sánchezeri. Beraz, usteot bi gobernuen arteko akordioa hor nahiko erresa izango dala.
Negoziatu duzu hori ere, ez nahi du Sánchezen gobernuarekin, debeku hori altxatzea datorren astelenetik aurrera?
Bueno, legeak dino hori lehendakariaren eskumena dala. Eta lan agertzen da, aurreko astean onartutako, usteot, zazpigarren puntua zala, buruz nabil orain, baina usteot, zazpigarren puntua zala. Beraz, legeak eskuduntza hori presidenten eskutan itziten dau. Mugaz aldekoa ez, egia esan guretzak garrantzitsua da, Frantziako muga horretan, iparraldean bizi diran eta hegoaldean bizi diran lan gile eta familien arteko harreman hori normaldu daiten, batez be osasun egoerako bera egin dagoan honetan, baina ba, Kantabriagaz, Rioxagaz, edo Nafarroako foru komunidadeagaz, hori bi presidenten arteko erabakia da, esteko Espainiako gobernuagaz erikusirik.
Zuk esango zenuke datorren astelenean normaltasun berrian sartuko dela Euskal Autonomia Erkidegoa?
Ez dakit, egia esan,
eta gaindituta?
Bai, ez daukat daturik, eta ez dakit lehendakariak hori daukan ala ez buruan, benetan dinotzu, bestela esango neuke, baina uste otori lehen esan dodanaren hildotik, gutariko bakoitzaren esku ere badagoala, guk daukagusan jarrerak eragiten daurielako gero, kutsadura maila hori gehitzea, ala ez, eta normaltasun honetara, bueltatzen ari garen honetan, bueno, modu barriak daukagusain bat gauza egiteko, ez da, nik uste oraindik ere toki batzutan jente asarre jartzen danean eta hori neuk ikusi dut egunotan baten batek eskatzen dautzolako maskaria jartzea autobus baten edo metroan bertan, bueno, uste dut olako gauzak gainditzen dugusan neurrian eta normaltasun esartzen dugusan neurrian kutsadura bera ere, bueno, gitzitu egingo dala eta beraz normaltasunea, beste normaltasun batera heltzea, ez dakit normaltasun barria hitz hori gaina oso arraroa da, ez da?
Bai.
Baina bueno, beste egoera batera pasatzea ziurrenik erresa zailagoa izango da. Eta ikasi egin beharko dugu, normaltasun horretan bizitzen ere, baina barriro be, norberaren erantzukizunetik hasita.
Alarma egoera amaituta normaltasun berri horretan egingo da, uztailaren 12ko hauteskundetarako kanpaina, lehendakariak alderdien esku utzi zuen kanpaina bi astea aste bakarrekoa egiteko erabakia, EAJ-ak ez du ezkutatu orain arte aste bakarrekoaren aldekoa zela, honezkero ez dakite dagoeneko iraupena adosteko alderdiok bileraren bat egingo duzuen, edo ez duen atzera bueltarik legeak berak markatzen duen bihasteko kanpainak.
Ez dago lege aldatzerik, ez daukagulako legebiltzarra momentu honetan eratuta, eta diputazio iraunkorrak ez dauka horretarako eskumenik, baina beste alde batetik ez da alderdi politikoak berez hartu genkian erabaki bat, junta elektoralak hartu behar dagoena da, eta horrere legean lege arazoak dagoz. Gero hemen beste gauza bat dago garrantzitsua, guk ez daukagu problemarik astebetekoa bakarrik egiteko, ez dakit zenbat gehiago behar dugun momentu honetan gure programak jentearen gana helarazi, hori bere bermatu egin behar da, eta nik hori ulertzen dut, sarritan ez horren beste alderdi politiko nagusiak edo haundiak garen antzat, bai txikien zat, alderdi politiko asko aurkezten dira hauteskunde honetara, naiz eta inezagunak ez diran, eta horrek ere bere denbora behar da, horregaz batera etorren gastuaren kopurua, oraindik zehaztu barik dagoana, ez da, edo guztiz itzi barik dagoana, 15 egunetakoa bada ziur diru gehiago gastatzen dela. Bai, ala bai. Oraindik ez dakigu kanpaina bera zelako izango dan ere. Hortan ganari gari momentu honetan, bueno, esaten dabe imaginazio asko izan beharko dugula,
nolako izango da
modu telematikoak. Ez dakigu oraindik eta benetan dinotzut bat atzo ere junta elektoralaren batzarra izan zen eta badirudi emekoak gauza batzuk Madrilgo junta elektoralaren esku itziko dausala bateratu dagia san Galizian eta Euskadin gertatuko diran edo ospatuko diran bi hauteskundeak batera izango diralako, ezta? Beraz ez da erreza momentu honetan inorentzat hauteskunde kanpaina hori prestatzea markoa bera ezagutzen ez dugulako, baina alderdi guztiak agos egoera bardinean. Suposatzen dut, beste kanpaina batzuk azalten duta, ba, normalean izaten dan jendearen anako hurbiltasun fisiko hori galdu egingo dugula, ezta? Eta ez dakit nire alako herri txikietan, ba, botuak esate baterako alderdiek etxerik etxe baserriz baserri eroaten duguz, ez? Eta etxe batzuetako sukaldean amaitzen duzu gero zio zer, gastatzen eta hori ezin izango dugu egin. Beste alde batetik egia da, inkognita asko dago, ze barikoan baten batek positibo emoten badau PCR baten eta ospitalera joan behar bada, zelan bermatzen da bere boto emoteko aukera hori, ezta? Baina beste alde batetik barikoan bertan, ba ez da, infarto batek jota neukezin badot domekan botoa emon, ba ez da hori be gehiago bermatzerik, ezta? Kasuistika oso oso handia eta oso zabala da, baina nik uste dut normaltasun gehiena lortu beharko dugula eta egunotan gure bizitza arruntean hainbat gauza egiteko aukera badauka gustu dut egun horretan ere balegola eta egongo dala guzti hori bermatzeko aukerari.
Elkarrekin Podemosek adibidez esaten zuen gastuak eta ekitaldiak biak mugatu beharko liratekeela, esate baterako boto guztiak etxera batera bidaliz.
Bai, hori da zer bakar bat egitea, ezta? Mailin bakar bat bai. Egitea. Baina guzti hori esan dautzago bai Elkarrekin Podemoseri junta elektoralean aurkeztu behar dauela. Gauza batzuk kanpainan ez dira alderdi politikoen erabakiak. Gero guk erabaki gein kezain dan gure kleima, azken atzeko pankarta berdez edo gorriz margosten dugun, baina beste gauza batzuk legeak markatzen dauz eta legearen den interpretazioa, azkenengo interpretazioa ez dago alderdi politikoen esku, junta elektoralaren esku dago, eta horretan oso zehatze izaten da. Eta zaharritan murrizketa handiak jartzen ditu.
Lehen aipatu duzunez, zure kasua, ez? Baserriz baserri, etxez etxe, sukalde txokoraino iristeraino, bai. Botoa eta eske joan izan zaretela, horrek esan nahi du, neurri handi batean, hori egiten dela abstentzioaren beldurra handiena dagoen etxeetan pentsatzen dut edo inguruetan abstentzioaren zenbaterainoko beldurra daukazue oraingo honetan.
Bueno, guk egiten dugu ohitura bat dalako eta beti danik egin izan dalako Bilbon bizi nintzanean amagaz joaten nintzan be bai atari, ezta? Beste gauza bazan, baina gure ohitura dalako. Baina abstentzioaren niretzat oso garrantzitsua da. Printzipioz eta ez daukagu inkesta askorik, pentsatu momentuz badirudi azkenengo hauteskundeen ingurukoa izango dela, ezta? 2016aren antzekoa eta esan makala izan, 160 bat edo joan san botoa emoten, 60 piku bat, 30 ez dakiz zenbatekoa izan san abstentzioa ezteko orain datua, baina handia da, egia da hauteskunde autonomikoetan ez dala horren beste boto emoten, beste batzutan moduan, kuriosoa bada ere, hauteskunde generaletan Espainiako kortetarako hauteskundetan da boto gehien emoten dana Euskadin, elkargoan, eta nik animatu ingo neuke inoiz baino gehiago, beti egiten dugu, baina inoiz baino gehiago jentea joan daiten garrantzitsua da norberaren eritzia boska bitartez ere azaldu daitela, norberaren azarrea, baikortasuna, ardurea, eta dagozan alderdien artean, eta alderdi asko dagoz aurkezten diranak, batzuk aukera gehiago, gazeo gitziago gazbe bai legebiltzarrean sartzeko, baina aukeratu dagiela. Garrantzitsua da, laurterik behin egiten da, eta uste dut daukagun eskumen hori, eta daukagun eskubide hori horren beste kostatu izan dana, gu baino lehenago egon ziren guztiei kostatu jakiena, ba, bermatu egin behar dugula, baina batez bekero praktikan jarri behar dugula.
Pentsatzen dugu neurri handi batean, eraginko duela baita ere pandemiak eajotaren hauteskunde programaren zati batean behin ipein, ez? Egingo dituzuen proposamenetan.
Bueno, gauza batzuk aldatu egiten dira, datuak eurek apur bat behartuta, ez da, ekonomiak eta erauan bidea ikusita, eta gaur ikusiko dugu sailburuak daukan prentzaurrekoan emango dauzkoz datu gehiago, baina, ba, ez dakit, zera, kaldundiak esate baterako, aurreratu da beia, sarrera dere, diru sarrerak ere, jetzi egingo dira lan horri garrantzitsu baten, udal, foru eta gobernuko aurrekontuak eurek aldatu edo moldatu egin beharko dira baita. Horrek ez dago esan nahi murrizketak izan beharko dira, baina bai moldaketak norberak beretzean egin beharko leuken moduan diru sarrerak gitzitzen diranean eta hainbat jenteari dagunotan hori euren etzean norberaren ekonomia txikian edo hondian ere egiten eta horren arabera ere programak egokitu egin behar dira. Parutasa ez da bardina izango edo ez dugu bardina espero euneko amarretik berako baten azten bagara, martzoan gengozan moduan, edo euneko amabian, edo amabieta pikuan azten badugu hauteskunde kanpaina barri hau, ez da, esate baterako. Baina bai egokitu beharko dira, eta egokitzen ibili gara, eta badaukaguz prestauta.
Aurrikusi litekena, aurre kanpaina giro honetan ikusten ari garena gatik, EAJ eta EH Bilduren arteko nahi bada, leia esango dugu garratza. Garratza ikusten ari garelako tentsio haundiko eztabaida bat. Bi alderdi hoien artean, neurri haundi batean, Patxi Ruiz presoaren egoera salatzeko batzoki ugaritan egindako pintaden arira. Zenbateraino da hori esan nahi dut eztabaida garraztu duena?
Garraztu behar bada apur bat eta publikoki, ez da? Baina nik uste dut harremana nahiko gaixo ba egoala guzti hau hasi baino lehenago azkenengo hilabetetako harremana ez da oso arina izan egia esan eta ez dakite zei hilabete urte azkenen urte bete esan genke ez da eta egia da azkenengo honek ez dauela asko lagundu ni pres negoke da nadala Eusko Alderdi Jeltzale moduan eta Bizkaiburu Batzarreko eguneroko nota prentza ohar horrek alde batera izteko baina bertan bera gelditzen badira erasoak atzo bertan bilduko parte handia dan sortuko koordinatzaile edo presidente dan Arkaitz Rodríguezen adierazpenen ostean emoten da hau gauza arin bat dala pintura errezkendu daitekelako acetonagaz ez dakit horren beste Tomas Caballeroren familiak izan dauan mina eta samina eta Orban Baltzorri erailketaren ostean hain errezkentzen den acetonarekin bebai baina gu presgagoz horrek suposatzen daban eta egoera horrek suposatzen daban garrastasun hori bertan bera izteko, eus erresa da pintadak amaitu daitezala egiten dabanak eten dagiala bide hori eta benetan eskera bertzalea ez horren beste bildu behar bada, baina eskerra bertzalea horren kontra badago eta badakite eurek beste arazo bat daukiela, euren baitan beste faksio horregaz edo euren gandik aldendu nahi dan beste faksio horregaz ataren ingurukoagaz eta preso batzuen ingurukoagaz, Patxi Ruizen inguru horregaz, ba, konpondu beharko dabe, baina bitartean
baina zer ulertu konpondu, zehazki izan ere, EH Bilduk tinko erakutsi balimadu bere jarrera pintada hoien aurka areago esaten ari balimada ATAK eta EAJ baliatzen ari direla pintada guzti hauek EH Bildu igatzeko ez dutela eurek zerikusirik, zer konpondu beharko luke EH Bilduk zehazki ATAKo edo amistiaren aldeko mugimenduan dagoen jende horrekiko?
Baina premisa bat badago, nik onartzen ez dudana, eta da Eusko Alderdi Jeltzalea horretaz baliatzen ari dela. Barrio dino, niretzat asko zer errezagoa da, egunero ez ataratzea prentza ohar bat hori salatzen. Atzo Sondikan, Güeñesen eta Okondon izan genduzan. Gaur ez dakit oraindik inon izan dan. Nik ez dut hori egin nahi, baina inorez daitela joan gure etxeetara hori egiterana. Erez. Pintada bat bakarrik dala eta zergaitik gutxi ezten dugu hori, eraso modu bat da, eta herri honetan eraso moduak asko izan dira. Nik ez daukat problemarik esate baterako Patxi Ruiz presoaren egoera, eta beste preso batzuen egoeraren alde, eta egoera hori hobetzearen alde, eta Espainiak berak daukan legea bete daitenaren alde agertzeko. Programa honetan, sarri egin dut, gainera, oindala gitxitxo ere, sinatu dugu Espainiako Kongresuan dokumento bat, Eusko Jaurlaritzak lehendakariaren eskutik, aurreko legealdian ere, baina ontze dala 10 egun edo ere, beste protokolo baten eskean, edo aurkeztu dautzo bebai, eta eskari bat egin dautzo bebai Sánchez presidentiari. Nik uste torrez da joala, parean jarri gainkean egoera bat, ez da, edo errealitate bat, eta erresa da, amaitu daitezala, nik uste dut epeltasunez, ere, kritikatu dira laolako eraso batzuk EH Bilduren partetik, eta ez horren beste behar da gure batzokitako pintadak, baina nik uste dut Idoia Mendiaren etxean egindakoa pintura esan egia da, baina nik uste dut eraso bat dala berarentzat, bere familiarentzat, eta etxe bizitza horretan bizi diran guztientzat. Eta elkar ulertze horretan, alderdien arteko harremanerako ez da ona. Ez da ona.
Eta bide batez, pentsatzen dut, ezkerreko aliantza balizko hori ere, ez lukela asko lagunduko, ari naiz pentsatzen Idoia Mendiaren azken adierazpenak entzun da, ez da?
Bai, baina gero beste batzuk entzuten dodaz, eta enago ziur non batzen diran benetan eskerreko hiru alderdi nagusi horrek, ez da? Arnaldo Otegik aipatzen eban lehengoan, hiru alderdi eskertiarronen alderteko batuketa horrek hildo konkretu batzuk euki beharko leukezala, alde batetik paktu soberanista bat egon beharko leukela, alderdi feministak dirala eta eskertiarrak, gizarte arlo loan ere, gizarte zerbitzuen inguruan, eta beste aldaketa batzutan bat etorriko lirakela. Bueno, alde, lehenengo puntu horretan, soberanistarenean ez dut ulertzen alderdi sozialista dalako, eta oso garbi itzeten da balako zeintan hor bere jarrera. Hain garbi itzeten da, guk eurekaz, akordioak ere sinatzen dugu zanean, azkenengo gobernurako akordioa esate baterako, desadostasunak daukaguzala, maila horretan agertzen dugu, eta akordioetara heltzen gara. Baina ez da gugaz batera ibilbide hori egingo dauen alderdi bat, eta gero ikusik beharko dugu, Elkarrekin Podemosek, gero Madrilen zer esaten dauen egunen baten, honen inguruan, Euskadin bertan ere oso mugatua izaten dalako euren bidea, ez da ikusi genduen zerean autogobernuaren inguruko ponentzian ze jarrera izan eben, pausuak bai, baina azkenengo momentuan beldurra.
Zaldibarko Bert Recycling zabortegiko Luiziaren ondoren ertzantzak egindako ikerketaren hainbat atal jakinarazi dira azken egunotan, delitu zantzuak ageri dira herritarren osasuna, ingurune naturala edota langileen eskubideak urratu izanaren ingurukoak aipatzen diren txosten horretan, ardura enpresarena litzateke aurreko astean Urkullu lehendakariak ere egin genion elkarrezketan ara seinalatzen zuen, baina Jaurlaritzak behar bezala kontrolatu ez izena ere erakusi dezake txostenak?
Nik uste dut hori ikertu egin behar dela, eta lan agertu zen lehendakaria hasiera-hasieratik, asmo horregaz, ezin da beste modu baten izan gainea, eta bi aldeak aztertu beharko dira, enpresarena, badirudi argi dagoala, enpresak momentu honetan gainera, bere gain hartu beharrean, bertan egiten ari diran lanak, Eusko Jaurlaritzak hartu behar izan dago ardura hori bere gain, eta nik uste dut Eusko Jaurlaritzaren ikerketa eta zaintza lan horretan inongo utzik egon bada, ikertu egin behar dela, eta batez be, salaketa dagoan eskero, argitu egingo dela, eta hartu behar diran erantzukezunak hartu, eta geugan ere hartu, zelan ez.
Itxaso Atutxa, EAJ-ko Bizkaiburu Batzarreko presidente, eskerrik asko gaur gurekin zategatik.
Zeboi, mi esker.
Segi ondo.